θάλιας, λότουσα, ρότουλα.
Me räägime ülemaailmse kliimaleppe edasisest käigust. Siin on probleeme. Eriti on tunda olnud Ameerika Ühendriikide poolt peale uut presidenti, et need asjad ei lähe sugugi nii, nagu me oleme alguses kavandanud. Tasub olla muidugi optimist. Aga maailma edukaim keskkonnaleppe on muide osooni kaitseks sõlmitud Montreali protokoll. Ja see teema oli taas arutelul Montrealis, kus toimus osooni kaitseks loodud rahvusvahelise koostöö lepingu osaliste kohtumine, kus Euroopa Liidu nõukogu eesistujana esindas Eesti Euroopa Liidu seisukohti. Montreali protokolli täitmine on olnud sedavõrd tulemuslik, et teadlased prognoosivad hõrenenud osooni kihi taastumist 1980. aasta tasemel veel selle sajandi keskpaigaks. Siim Kiisler, keskkonnaminister, ütles, et osooni kihi kaitseks tehtud ühiseid tulemuslikke jõupingutusi seadsid eeskujuks ka iljuti ühispöördumise teinud rohkem kui 15 000 teadlast. Montreali protokolli edukuse kõige kõnekam näide on see, et tänaseks on käibelt kõrvaldatud ligikaudu 99% osooni kihti kahandavatest ainetest. Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine on ära keelatud näiteks aerosoolides, lahustites, vahtplastide tootmises ja Euroopa Liidus ka paljudes külmutusseadmetes. Osooni seisund mõjutab tugevalt inimeste tervist, mida õhem see on, seda rohkem ultraviolet kiirgust maali jõuab. Eriti kajulik on ultraviolet kiirguse B-kiirgus, mille tugevnemine toob teadlaste väitel kaasa suurema haigestumise nahavähki ja silma kaesse. Kiisler ütles, et tänu Montreali protokollile on maailmas aastaks 2030 2 miljonit nahavähi juhtumit vähem. See on terve Läti riigi jagu inimesi. Montreali protokoll on rahvusvaheline kokkulepe, mis käsitleb osooni kihti kahandavate ainete tootmise ja kasutamise vähendamise või lõpetamise tähtaegu ning reguleerib nende ainetega kauplemist riikide vahel. See võeti siis vastu 30 aastat tagasi 1987. aastal. Montreali protokolli on ratifitseerinud kõik maailma riigid, kokku 197 osalist. Eesti ühines Montreali protokolliga 1996. aastal. Protokolli kohaselt peab iga osaline kindlustama täieliku kontrolli osooni kihti kahandavate ainete tootmise, kasutamise, impordi ja ekspordi üle. Eestis mõõdetakse atmosfääri sambas sisalduva osooni kogu hulk alates 1994. aastast Tõraveres. Selle kogus muutub aasta jooksul, osooni kiht on tihedam kevadel, õhem aga sügisel. Montreali protokolli kohtumise fookuses on ka eelläbirääkimised, energiaefektiivsus, külmutus- ja jahutusseadmetes ning muud osooni kihti kahandavaid ained puudutavad sisuteemad. Ka meie riigikogus oli esimesel lugemisel Montreali protokolli Kigali muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu. Ratifitseerimisega annab Eesti oma panuse suure kliimamõjuga ainete vähendamisse. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et Kigali muudatus võimaldab 21. sajandi lõpuks ära hoida ülemaailmse õhutemperatuuri tõusu, no loodetavasti 0,5 kraadi võrra, andes sellega panuse Pariisi kokkuleppesse. Eelmise aasta oktoobris Kigalis toimunud Montreali protokolli osaliste vahel kokkulepitud. Kigali muudatuste eesmärk on piirata suure kliimamõjuga ainete kasutamist ning üle minna alternatiivsetele ainetele. Montreali protokolliga on näiteks külmutus- ja jahutusseadmetes, no näiteks konditsioneerides, soojuspumpades, aerosoolides, tulekustutussüsteemides ja vahutootmises kasutatavaid osoonikihti kahandavaid ained asendatud peamiselt fluorosüsi vesinikega. Nende ainete mõju kliimale võib olla tuhandeid kordi tugevam kui süsinikdioksiidil. Seetõttu on nüüd kiigali muudatusega seatud riikidele kohustus vähendada fluorosüsi vesinikega seadmete kasutust 50% võrra aastaks 2050 ning tuleb muidugi võtta siis kasutusele alternatiivsed ained. Sellised ühteaegu nii kliimat kui osooni säästvad ained on näiteks süsihappegaas, ammoniak, nii üllatav kui see ka ei ole, ja süsivesinikud. Osooni kihti kahandavad ainete kasutamise piiramine on olnud oluline globaalne eesmärk juba rohkem kui 30 aastat, mida siis reguleeritakse Viini konventsiooni ja Montreali protokolli kaudu. Viimast peetakse, nagu öeldud, sai üheks edukaimaks keskkonnalaseks kokkuleppeks, mille on siis jah ratifitseerinud kõik maailma riigid. Protokolli täitmisega on saavutatud palju, näiteks on käibelt kõrvaldatud ligikaudu 99% osooni kihti kahandavatest ainetest. Ühel uuel koduleheküljel, mis kannab nimetust kaitsealad, leiab teavet Eesti rahvusparkide ja olulisemate kaitsealade, kaitsekorra, loodusväärtuste ja külastusvõimaluste kohta. Keskkonnaameti looduskaitsenõunik Kaja Lotman ütles, et meie unikaalse looduse hoidmiseks on Eestis võetud kaitse alla 18,7% maismaast ja 26% veealast. Kuna Eesti looduskaitsesüsteem on enam juba kui 100-aastane ja selle pika arengu jooksul muutunud, on ta küllaltki keeruliseks, siis soovisime uue kodulehega koondada olulisema looduskaitsealase teabe ühte portaali ja selgitada seda nii kohalikule kui ka külastajale võimalikult arusaadavalt. Kodulehe esialgses etapis on avatud Eesti rahvusparkide ja viie olulisema kaitseala, Alampetja looduskaitseala, Endla looduskaitseala, Haanja looduspargi, Otepe looduspargi, Viidume looduskaitseala, lehed. Valiku aluseks on kaitsealadel toimuvate avalike ürituste rohkus, külastuskoormus ja kohalik elanik osalus kaitsealaga seotud tegemistes. Kodulehelt leiab infot ka kaitsealade sündmuste kohta ja saab ka ise teada anda oma korraldatud sündmustest kaitsealal. Samuti saab kodulehe kaudu vahendada kaitsealade kauneid looduspilte ning tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Kodulehe põhiosad on tõlgitud ka inglise ja vene keelde. Kaja Lotman ütles, et meie soov on, et uus koduleht tihendaks kaitsealade, kogukondade, huvigruppide, külastajate ning looduskaitseametnike vajalist koostööd. Ja loodame, et selgemaks saavad põhjused, ütles Lotman, miks üks või teine ala on võetud kaitseala ning kuidas osapooled saavad kaasa aidata sealsete väärtuste hoidmisele. Keskkonnaamet ootab kasutajatelt tagasi sidet, et saaks uut kodulehte veelgi paremaks arendada ja muuta see mugavaks vahendiks kaitsealadega seotud teabe otsimisel. Ja ettepanekud ongi oodatud Keskkonnaametisse, Kaja Lotmani postkasti. Kodulehe tellis ja sisustas Keskkonnaamet ning kujundas osaühing Rakett. Kokku on Eestis ligi 4000 kaitstavat loodusobjekti, mille kohta saab teavet infolehe eelis vahendusel kaitsealade kodulehe edasine. Täiendamine on seotud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projektiga ELME, mida veab keskkonnaagentuur ning mis peaks kõigi kaitstavate objektide kohta infot esitama 2020. aastaks. Keskkonnaministeerium saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks mereelupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks loodava Apollo looduskaitseala moodustamise kaitse eeskirja eelnõu. Apollo looduskaitsealal kaitstakse mere madalikku ja seal leiduvaid veealuseid liivamadalaid ja karisid. Rändlindudes kaitstakse alal langeva arvukuse kauli, must vaerast väikekajakat ja ahka. Lisaks on tegemist olulise lesta kudealaga. Apollo looduskaitseala asub Hiiumaast ligi 14 kilomeetri kaugusel Kirdes avamerealal. Ettepaneku kaitseala moodustada tegi Keskkonnaministeeriumile 2011. Aastal mitte tulundusühing Balti keskkonnavoorum. Ala kaitseala võtmise otstarbekust uurisid Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja nende partnerid projekti Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel, alade valik ja kaitsme meetmed Estmar 2007-2011 käigus. No see oli nüüd võrdlemise keeruline lause küll. Uuringud hõlmasid linnustiku, kalastiku ja merepõhja elustiku ning elupaikade inventuure, kaitseala olulisust rändlindudele kinnitasid ka projekti Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine, selle käigus siis 2014-2016. Aastal tehtud uuringud. Ettepaneku kohaselt jääb kaitseala sihtkaitsevööndiks, kaitse-eeskiri lubab alal inimeste viibimise, ujuvvahenditega sõitmise, rahvaürituste korraldamise ja kalapüügi, sealhulgas muidugi majandustegevusena. Keelatud on majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud merel navigeerimiseks vajalike ehitiste püstitamine ja nende hooldustööd. Keskkonnaminister algatas kaitseala võtmise menetluse 2016. Aasta novembris kaitse-eeskirja avalikustamise, mille käigus said huvilised kaitsekorra ja piiride osas kaasa rääkida, viis Keskkonnaamet läbi 2016. Aasta lõpus ja selle aasta alguses. Pärast kaitseala moodustamist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada kaitseala Natura võrgustiku Apollo loodus- ja linnualane. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel kohtunud huvigruppid esindajad leppisid kokku, et jahiturismi korraldamisele seatakse senisest karmimad reeglid ennetamaks sügisese linnujahiga seotud probleeme. Keskkonnaminister Siim Kiiser ütles, et rändlindude ja nende jahiga on seotud mitmed vastandlikud huvid ning lahendusi tuleks otsida terviklikult. Lindude küttimine tekitab eetilisi küsimusi. Samas tekitavad linnud põllumeestele ka olulisi kahjusid, mis otseselt mõjutavad meie toidulauda. Sellel kohtumisel tõdesid kõik osapooled, et linnujahti ära keelama ei peaks, küll aga peab rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas ja kus ning mis moodi seda tehakse. Euroopa Liidu liikmesriikides on jahipidamine suures osas maaomaniku õigus. Ning ka selles oldi ühel meelel, et maaomanikult ei tohi ära võtta võimalust ise väikeuluki jahti korraldada kahjude ennetamise eesmärgil. Samas tõdeti, et jahipidamine peaks toimuma nendel aladel, kus linnukahjud on suuremad. Valdav osa jahilindude populatsioonid ja nende tekitatud kahjustuste hulk on aga kiires kasvutrendis. Kohtumisel arutati ka Eesti ornitoloogiühingu ettepanekut määrata maksimaalne jahilindude arv, mille üks jahipidaja võib küttida ühe jahipäeva jooksul, kuid see ei leidnud teiste osaliste toetust. Keskkonnaminister Siim Kiiser ütles, et igasugused regulatsioonid jahinduses lähtuvad eelkõige liigi seisundist. Täna kütitakse Eestis ühel jahi hooajal üle 12 000 veelinnu, millest alla poole on haned ja lagled. Arvestades, et Eestis peatub rändel ligikaudu miljon nende liikide esindajat, muudustab küttimine alla 0,5% ning ei saa küll kuidagi öelda, et meil käiks rändlindude massiline jaht. See oli siis Kiiseri seisukoht ning ta lisas võrdluseks, et Soomes kütitakse aastas üle 0,5 miljoni veelinnu. kohtumisel osalenud tunnistasid linnujahi reguleerimisel otsuste langetamist lähtuvalt emotsioonidest ning tehti rida ettepanekuid olukorra sisuliseks parandamiseks. Ja näiteks linnujahti tuleb edaspidi korraldada vaid nendele liikidele, kelle arvukus seda võimaldab. Linnujahti tuleb suunata eelkõige aladele, kus on suuremad kahjustused. Parandada tuleb ülevaadet selle kohta, kes jahituristidele jahti korraldavad ning vajadusel välja töötada jahipidamise korraldamise tingimused. Kaaluda välisriigist pärit jahimehele jahitunnituse andmisel koolituse kohustuslikuks muutmist. Sellel kohtumisel arutatud ettepanekut koondab Keskkonnaministeerium detsembri alguseks, et vajalikud muudatused enne järgmist linnujahi hooaega siis jõustada. Kohtumisel osalesid Eesti Ornitoloogiaühingu, Eesti Jahimeeste Seltsi, Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajanduskaubanduskoja, Erametsaliidu, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnainspektsiooni esindajad. Jahi eeskirja järgi kehtib partlastele, laugule, kajakatele ja tikutajatele jahi hooaeg 20. augustist 31. oktoobrini. Hanesid ja lagesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini. Veelindude küttimisel on keelatud elektroonilise peibutusvahendi kasutamine. Samuti ei tohi veelindude küttimisel kasutada pliihaavleid. Plii on kahjulik veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele, kes sageli neelevad pliihaavleid, mis põhjustavad mürgituse. Ja nagu te olete ka kuulnud, on siin meie kotkaste elugi olnud selle tõttu ohus, sest veelinnud on ju ka nende toiduaheles. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et päevalimit muidugi ei ole siis lahendus, mida Eesti Ornitoloogiaühing nõuab, ja ta väidab, et limiidid panevad jahimehi salgama, kaob ülevaade, kui palju veelinde kütitakse. Limiitidest kinnipidamist on ka väga keeruline kontrollida, näiteks saab kontrollile öelda, et saak on kamba peale igaühele vastavalt kvoodile. Ja Kiisler arvab, et tegelikult selles osas ollakse väga leidlikud. Iga kontroll tähendab suuremat halduskoormust, samuti ei peaks me tegelema tagajärgedega, ehk kontrollil leitud eksimustega, vaid ennetamisega. Kvootidega suureneb ka jahi praagi osakaal, sest iga kaugele vette kukkunud linnu järgi ei minda, kuna limiit on ees. Ja mis põhiline eetiline probleem, ehk siis reklaam pildid, millel poseeritakse mitme jahimehe, mitme päeva saagiga ja siis need ka muidugi jätkuvad. Ja olgu siis veel kord räägitud, nüüd kütitakse Eestis jahi hooajal üle 12 000 veelinnu, millest 5000 on aned ja laged. Muide, Eestis käib jahituriste aasta jooksul keskmiselt 3000, neist linnujahil 800. Eestis on linnuliikide käekäigule kohandatav jahiregulatsioon olemas. Selleks, et piiranguid seada, tuleb lähtuda liikide seisundist. Nii et kui arvukus on kehv, siis tuleb jahti piirata või see üldse ära keelata ja jaht on lubatud ainult heas seisundis liikidele. Osade jahilindude arvukus on aga kiirelt kasvamas, koos sellega ka põllumajanduslike kahjude hulk. Nii et jaht on vajalik lindude põllult peletamiseks. Ja keskkonnaminister Siim Kiisler ütleb veel kord, et kohtumisel osalenud leidsid, et probleem on välismaiste jahimeeste teadlikkuses ning et teadlikkuse tõstmise kohustus on vaja õiguslikult reguleerida. See on kiireim tee lahenduseni, mitte päevalimiit, mille olemasolu ei aita mitte kuidagi kaasa jahimeeste teadlikkuse suurendamisele. Valitsus on heaks kiitnud Eesti ühinemise rahvusvahelise merendusorganisatsiooni konventsiooniga, mille eesmärgiks on kaitsta merekeskkonda laevade ballastvee kaudu edasi kanduda võivate võõrliikide eest. No see on meile võrdlemisi valus teema. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et võõrliikide levik on üks viiest põhilisest ohust looduse mitmekesisusele ning laevade ballastvee mahutid pakuvad selleks ka halvas mõttes ideaalset transporti teenust. Ballastveega on Läänemerre tulnud ja liigagi hästi kodunenud mitmesuguseid krabilisi ja molluskeid, mis ohustavad meie kohalike kalaliikide arvukust. Tegelikult ju maismaaltki on võõrliikide kätte saamine keeruline, merest aga loomulikult suisa võimatu. Lääne meres on võõrliigiks selline taim või loom, mis on sattunud siia inimese tegevuse tulemusena, näiteks meie sadamasse Hiinast kaupa toovalt laevalt. Võõrliigid muutuvad ohtlikuks siis, kui nad ohustavad meie loodusliku ökosüsteemi toimimist, näiteks hävitades oma elutegevusega olemas olevaid elupaiku või liike. Seni on Läänemeres registreeritud 140 võõrliiki. Vahemikus 2011 kuni 2016 registreeriti Läänemeres 14 uut võõrliiki. Läänemerre on mitmesuguseid teid pidi jõudnud väga erinevaid liike. Väga arvukaks on muutunud Lõunamaade merest pärit ümarmudil, mida kalurid püüavad nüüd välja tonnide kaupa. Pärnu lahe ümbruses on tavaliseks muutunud ka mudakrabi leidmine, kes on pärit Põhja-Ameerikast. Lisaks leidub Pärnu lahes ilmselt samuti ballastveega saabunud hulk harjasusse, mille arvukus on rabav. Ühelt ruutmeetrilt leiab üle 800 isendi. Ja hiljuti lisandus Eesti vetesse ka uus Mehikost pärit karp. Rahvusvahelise ballastvee ja ballastvee setete käitlemise konventsiooni rakendamine kogu maailmas on vajalik, et võõrliikide levikut merealadel piirata ja vähendada võõrliikide tekitavat keskkonna ja majanduskahju. Konventsioon seab laevadele rea nõudeid ballastvee käitlemise korraldamiseks selliselt, et ballastveega kaasa võetavad loomad ja taimed ei pääseks sihtsadamas või teel sadamasse merekeskkonda. Konventsioon puudutab ligikaudu 26 suuremat Eesti laeva, mille ballastvett kasutatakse, ja ühte ja kahte sadamat, kus on olemas võimekus ballastvee mahuteid puhastada ja setteid vastu võtta. Ballastvee käitlemise nõuetest on kindlatele laevadele, mis sõidavad kindlaks määratud sadamate vahel, võimalik anda ka vabastusi. Tõenäoliselt taotatakse Eestis vabastusi regulaarliinidel, näiteks Tallinna ja Helsingi ja Stockholmi ja Tallinna vahel sõitvatele laevadele. Laevade ballastvee ja setete kontrolli ning käitlemise rahvusvaheline konventsioon on rahvusvaheline merendusorganisatsiooni konventsioon, millega on siis praeguseks liitunud 63 riiki, mis esindavad natukene üle 68% maailma kaubalaevastiku mahust. Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile väetiste koostisele kehtestatud nõuete määruse muutmise eelnõu, mis võimaldab turule tulla uut liiki lubiväetistega ja lubiväetiste segudega. Maaeluministeeriumi taimetervisosakonna juhataja Sigmar Suu ütles, et Eesti muldade hapestumine on oluline probleem, eriti Kesk- ja Lõuna-Eestis. Rohkem kui kolmandik, ehk siis üle 300 000 hektari, Eesti põllumajandusmaast on happeline. Eestis haritava maa põld muldade hapesuse hoidmist taimede kasvuks soodsal tasemel ning muldade vaesumise ärahoidmist saab tagada muldade neutraliseerimisega. Seetõttu on oluline käia ajaga kaasas ja võtta kasutusele uut liiki lubiväetsed. Määruse eesmärk on tagada väetiste ootus inimeste ja loomade elule ja tervisele, varale ja keskkonnale ning nende soodne mõju taimedele ja taimekasvatussaadustele. Uued lubiväetiste liigid ja lubiväetiste segud võimaldavad suurendada turul olevate toodete valikut, mis on oluline nii väetiste käitlejatele kui ka siis kasutajatele. Määruse muutmise lisatakse väetiste nimekirjaga lubiväetiste segud, millele varem eraldi nõudeid ei olnud kehtestatud. Lubiväetiste segud võimaldavad käitlejatel tuua turule uusi väetisi, mille ainsaks eesmärgiks ei ole mulla happesuse vähendamine, vaid ka toitainete mulda viimine. Lubiväetiste segudele kehtestatud nõudeid ei hõlma lubiväetiste ja lihtväetiste segusid. Määrusesse lisatakse ka lubjakivi ja dolomiidi sõlmed. Sõelmete lisamise on tinginud asjaolu, et lubjakivi ja dolomiidi jahu tootmine on vähenenud. Protsess on ühtlasi liiga energiamahukas ja kulukas ning sellist töötlemist tänapäeval enam eriti ei kasutata. Samal ajal tekib ehitusmaterjalide tootmisel aina enam uut liiki kõrvalsaadusi, dolomiidi ja lubjakivi töötlemisel tekkinud sõelutud peenfraktsiooniga sõelmeid, mida on mõistlik põllumajanduses kasutusele võtta kui pikaajalise toimega lubiväetist. Ja nüüd on kätte jõudnud ka viimane periood, kus saab esitada kandidaate 2017. aasta keskkonna auhindadele. Aasta keskkonnategu ning keskkonnasõbralik ettevõtte selguvad uue aasta alguses toimuval keskkonnakaalal. Keskkonnatunnustuste konkursile ootab keskkonnaministeerium osalema eraisikuid, ettevõtteid ja organisatsioone, kes on viimasel aastal aidanud oma tegevusega kaasa elukeskkonna paremaks muutmisele. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et keskkonnaga arvestatavad teod ja ettevõtmised ei pruugi anda kohe käega katsutavaid ja maailma muutvaid tulemusi, kuid nende pikaajalise mõju on seest suurem kui paljudel teistel tegudel. Ning ta ütleb, et seetõttu julgustan üles andma ka kõik väiksemad teod ja ettevõtted. Varasemad konkursid on näidanud, et enda nähtavaks tegemine võib viia huvitavate koostöö soovideni ning nii võib väikesest teost saada suur. Keskkonnateo kategooriasse saavad kandidaat esitada kõik, ka tegija ise, koostööpartnerid või lihtsalt siis tähelepanelikud Eesti inimesed, kellele oluline keskkonnategu silma on jäänud. Parima 2017. aasta keskkonnateo väljaselgitamisel saavad kaasa rääkida kõik, sest esitatud teod lähevad avalikule hääletusele keskkonnatunnustuse portaali. Võitjale on keskkonnaministeerium välja pannud 5000 eurot ning õiguse kasutada keskkonnamärgist. Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile aga oodatakse osalema kõiki organisatsioone, kes oma tegevuses on silmas pidanud ka keskkonna heaolu, on panustanud keskkonnasaaste vähendamisse ja keskkonnahoiu suurendamisse. Samuti neid, kes on uudsete lahenduste abil oma tootmist muutnud ressursi tõhusamaks, on näiteks vähendanud siis energiakulu, veekulu, jäätmeteket ja võib-olla midagi muud käike veel. Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja 3 alamkategoorias, nendeks on keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess. Lisaks valib hindamiskomisjon välja ka üldvõitja, kelle panus keskkonna jaoks on olnud kõige mõjukam. Konkursi üldvõitjana saab ettevõtte keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikusse arendamisse veel 35 000 eurot. Eesti konkursi võitjatel ja tunnustatutel on võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil, mis toimub siis järgmisel aastal. Ja veel üks tähelepanu juhtimine. Haldusreformiga said paljud aadressid uue kuju ning nüüd on Maa-ameti keskses aadressiandmete süsteemis kõik aadressid uuendatud. Kui võtta arvesse suuremat ja väiksemat laadi muudatused vajasid süsteemis Eesti 1,2 miljonist aadressist muutmist peaaegu pooled, kokku tuli muuta umbes siis 555 000 aadressi, neist ligi 300 000 on elukoha ja töökoha aadressid. Muudatused puudutavad eelkõige neid piirkondi, kus toimusid omavalitsuste liitmised. ja neist muudetud aadressidest siis ligi 385 000 on katastriüksuse aadressid, 160 000 elukondliku hoone, neist ligi kaudu 15 000 sisaldab ka eluruume ja 155 000 eluruumi aadressid. Seega muutus kokku ligi kaudu siis 300 000 elukoha ja töökoha aadress. Iga üks saab järele vaadata, kas tema enda või siis sõbra sugulase aadress muutus või mitte Maa-ameti geoportaali avalehel oleva aadressi teisendaja abil. Aadressi teisendaja töötab mõlemat pidi, saab otsida nii kehtiva kui ka haldusreformieelse aadressi järgi. Ja eriti tähelepanelikud peavad olema uue aadressi suhtes viie linnasisese linna elanikud, siis Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja Narva-Jõesu omad linnad on nüüd siis samanimelistena esindatud nii omavalitsuse kui ka asustusüksusena. See tähendab, et uutes ametlikes aadressides kordub sõna linn kaks korda. Näiteks üks Tartu linna aadress on siis niisugune Tartu maakond, Tartu linn, Struve tänav üks. Linna nime üldjuhul tavasuhtluses vaja ei ole dubleerida, kuid ametlikes asjaamistes on see paraku hädavajalik, sest Tartu omavalitsusliku linna piirides on nüüd asustusüksus, ehk siis omavalitsuse sisene linn asula. Samuti hakatakse mõne küla aadressis nimetama ka linna. Eks ta nüüd natukene selline uudne ja harjumatu ole? Nii et siis uued maakondade ja omavalitsuste piirid on tasuta alla laaditavad Maa-ameti geoportaali haldus- ja asustusjaotuse lehelt. Uued posti sihtnumbrid ehk siis indeksid on tasuta alla laetavad Maa-ameti geoportaali aadressi andmete lehelt. Ja nagu öeldud, siis uued ja vanad aadressid on leitavad Maa-ameti geoportaali aadressi teisendajast. Nii et loodetavasti asjahuvilised leiavad omale informatsiooni ikka kätte. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hiljar Peets.
Käies looduse rodu.